Qalampirdan gapiramiz. Italiyaning markaziy qismida joylashgan Emiliya-Romanya viloyatida bilard sharidek kattalikda do'l yog'di. Oqibatda Parma hududidagi asosiy A1 magistral yo'lida transport vositalari harakati to'xtab qoldi. Yuzlab avtomobillar va uylarga zarar yetdi. Fatto Quaido nashriga ko'ra, kecha 26 iyul kuni tushdan so'ng sodir bo'lgan do'l haydovchilar va mahalliy aholini hayratda qoldirgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi ko'plab video lavhalarga ko'ra, bilard shari kattalikda yoqqan do'l avtomobil oynalarini sindirib transportlar korpusida o'ymalar hosil qilgan. Tabiiy ofat markazida qolgan haydovchilar shamol, yomg'ir va do'l tufayli avtomobil harakatini to'xtatgan. Favqulodda xizmatlar uskunalar va qutqaruvchilarning voqea joyiga yetib borishi uchun Milan-Neapol trassasida 3 soatga yaqin yo'lni to'sib qo'ygan. Bir nechta kichik baxtsiz hodisalar qayd etilgan. La Repubblica nashri xabariga ko'ra, Parma atrofidagi shaharlarda ko'plab binolar tabiiy ofat tufayli tom qismidagi plitkalardan ayrilgan. Shahar hokimi Fidensning Facebook'da yozishicha, shamolning kuchayishi ma'muriyat binosi tomonining yog'och qoplamasini havoga qo'porib tashlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.